Bab telu. Sarehne kowe wis padha katangekake bareng karo Sang Kristus, mulane padha ngupaya samubarang kang ana ing swarga. Ing panggonane Sang Kristus pinarak ing dampar sisih tengene Gusti Allah. Padha mikira sabarang kang ana ing kono, aja sing ana ing donya kene. Sebab kowe kuwi wis mati lan uripmu saiki iki peparinge Gusti Allah. Lantaran Sang Kristus, Gusti Yesus kang paring gesang mau bakal rawuh. Ing kono kuwe uga bakal nderek karo panjenengane ana ing kamulyane. Mulane kuwe padha nyandeta pepenginan lan hawa nepsu sing jalari kuwe ngangah-angah, kayata laku jino, tindak rusuh, birai, kepencut, lan karem bondo. Awit karem bondo kuwi sawijining patrap nyembah marang Brahola. Mergo saka perkara-perkara sing mengkono kuwi, laknate Gusti Allah bakal kaesokake marang sadengah wong sing bangkang marang panjenengane. Kuwi dhewe biyen iya urip nuruti pepenginan-pepenginan sing mengkono mau, ya kuwi nalika uripmu isih kaerih dening pepenginan-pepenginan. Nanging saiki kuwi mau kabeh padha buangen, yaiku amarah, ngangah-angah, lan rasa sengit. Aja nganti kawetu pitenah utawa tembung sing saru. Aja padha goroh ginoroan, sebab kowe wis padha ngrucat kamanungsanmu sing lawas, sapran tingkai, sarta ngrasuk kamanungsan anyar sing tansah dianyarake dening kang nitahake. Ya kuwi Gusti Allah, manut pasemone Gusti Allah piyambak. Temah kuwe padha bisa wanuh karo panjenengane ing sasampurnane. Dadine wis ora ana wong kafir utawa wong Yahudi meneh. Wong tetaan utawa ikutan, wong ngerti tata krama utawa wong alasan, batur tukon utawa wong merdeka, nanging Sang Kristus sing jumeneng dadi gustine wong kabeh mau. Kuwe kuwi padha umate Gusti Allah. Panjenengane ngasihi kuwe lan milih kuwe dadi kagungane. Mulane padha duwe watek welasan, sumanak, andap asor, lembah manah lan sabar. Padha tulung tinulungo, lan apuro ing apuro. Samoso panunggalanmu ana sing duwe rasa ora kepenak atine. Kowe kudu apuro ing apuro, kaya patrape Gusti ngapuro kowe. Malah isih, kabubuhono meneh katresnan. Awit katresnan kuwi, nunggalake samubarang kabeh. Dadi siji kelawan sampurno. Atimu padha keparingono katentreman dening Sang Kristus. Awit iya kanggo perkara iku mau, Gusti Allah wis nimbali kowe kabeh, kadadekake badan siji. Padha saoso syukur, Injile Sang Kristus tansah ana ing atimu kanthi luber. Padha wulang winulango lan wuruk winurukno, kelawan kawicaksanan ing sasampurnane. Podho ngrepekno Mazmur kidung lan kidung kasukman. Podho mujio marang Gusti Allah kelawan saos syukur ana ing atimu. Sedengah perkara sing kok lairake serono tembung utawa penggawe, kuwi kabeh lakonono atas asmane Gusti Yesus. Kambi saos syukur marang Gusti Allah Sang Rama lantaran panjenengane. Para wong wadon podho sumuyuta marang sumahmu. Awit kaya samestine ana ing brayat Kristen. Para wong lanang, bojomu padha tresnanono lan aja pisan-pisan kok kasari. Bocah-bocah, kewajibanmu dadi bocah Kristen iku tansah bangun turut marang wong tuamu, awit sing mengkono mau gawe renaning penggalihe Gusti Allah. Para wong tuwa, aja padha gawe larane atine anak-anakmu, supaya aja padha semplah. Para batur tukon, ing sedengah perkara kuwe padha manuto marang bendaramu kadonyan. Aja mung yen lagi ditunggoni, supaya oleh pengalem. Nanging krana saka ikhlasing ati, merga saka enggonmu wedi marang Gusti Allah. Lan apa wae sing kok tindakake, tindakno kelawan legawaning ati, kaya-kaya kuwe lagi nyambut gawe kagem Gusti. ora kanggo manungsa. Ngerti yo yen Gusti bakal ganjar kowe. Kabeh sing wis kacadhangake dening Gusti Allah marang para umate, yo bakal diparingake marang kowe. Sebab sejatine bendoromu sing sejati kuwi Sang Kristus piyambak. Wong sing keluputan bakal nyonggo kaluputane sebab Gusti Allah ora mawang wong.